Vienas iš dažniausiai Biblijoje naudojamų įvaizdžių, kuriuos Jėzus pasitelkia, norėdamas išaiškinti vienus ar kitus dalykus, tai yra avių įvaizdis. Avys Biblijoje reiškia visus mus visų laikų žmonės. Nuo pasaulio sukūrimo iki jo pabaigos. Ir štai Jėzui rūpi kiekviena avis. Ypatingą dėmesį ir ypatingą rūpestį jis sutelkia avims, kurioms labiausiai pagalbos reikia. Tai tos avys, kurios galbūt sužeistos, kurios patekę į nelaimę, kurioms gresia sunaikinimas, visų pirma Jėzus joms rodo gailestingumą. Ir štai kalbėdamas apie paklydusias avis, jis kalba, jog ganytojas palieka visas, kurios nėra paklydusios, kurios sveikos, kuriom nieko netrūksta ir ieško tos vienintelės. Ir šis Jėzaus naudojamas įvaizdis atskleidžia visų pirma Dievo gailestingumą. Tačiau, kaip žinome, Dievo gailestingumą priimti įstengia tik tie žmonės, kurie turi kelis dalykus. Vienas iš tokių dalykų, kuris visiems mums yra be galo reikalingas ir be kurio neina tapti ta avimi, kurią Jėzus galėtų parvesti į geras ganyklas, tai mūsų turimos malonės. Visi norėtume turėti pakankamai daug malonių ir tai yra geras noras. Tačiau malonė, ji yra per visą žmogaus gyvenimą pilama į jo širdies indą. Ir žmogus kitą kartą nugyvena labai ilgą gyvenimą, o tas indas ne tik kad pustuštis, bet tik ant to dugno keli lašeliai ir tie patys labai greitai išdžiūsta. Ir tokiais momentais žmogus nebeturi atsakymo, kodėl trūksta gyvenimo palaimos, kodėl trūksta kokių nors troškimų išsipildymo, na, dėl to, kad trūksta malonės. Ką mes turėtume daryti? Yra paprasti labai dalykai. Pirmas dalykas – mūsų nuolatinė malda. Neapleiskime maldos, nes malda padės tuos malonės lašelius susirinkti į savo širdies indą, ir šis indas vis pilnės ir pilnės ir pilnės. Ir tada pajusime, kad malonė mumyse susitelkia. Susitelkusi malonė išryškina žmoguje Kristaus atvaizdą. Susitelkusi malonė padaro žmogų priimtiną Dievo dvasiai, tam, kad Dievo dvasia vestų žmogų per gyvenimo ganyklas ir nuvestų į laimingą amžinybę. Tačiau dar vienas labai svarbus momentas, kad norint Dievo malonės, reikia, kad ir kiti mums ją padėtų gauti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikalingi žmonės mūsų gyvenimo kelyje, kurie padėtų mums suprasti Dievo tiesas, kurie užtartų mus maldoje, kurie mums rodytų išganimo kelią ir padėtų susivokti šiame pasaulyje. Ir tie žmonės, jie taip pat turi būti paliesti malonės, nes šios dienos Evangelijoje pirmojoje dalyje mes girdėjome pasakojimą apie tuos, kurie nebuvo ganytojai, kurie avis bandė klaidinti tam, kad jas pražudytų. Ir tos avys, kurios bus paliestos malonės, neklausys klaidinančio balso. Tai štai Mums reikalingi žmonės, kurie mus lydėtų maldoje, lydėtų tikėjime, lydėtų išganimo kelionėje. Mums reikalingi žmonės, kurie mūsų telktų prie viešpaties altoriaus, paskatintų mus maldai, bendrystei, tikinčiųjų susirinkimui. Daug kas atvažiuojančių žmonių man vis nuolat kartoja. Sako, aš nenoriu į sekmadienio mišes. Nenoriu sekmadienį jose dalyvauti. Ten daug žmonių, aš nepasimeldžiu. Aš einu, kada nieko nėra. Na, daug kas šitaip masto. Ir reikia įdėti daug pastangų, daug tarnystės ir kantrybės, kad šitas mąstymas keistųsi. Nes Jėzaus yra pasakyta, kur du ar trys mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Ir kur susitelkia daug žmonių bendrai maldai, Dievo malonė veikia visiškai kitaip negu tuščioje bažnyčioje. Ir kas nori išprašyti malonę, jis padarys viską, kad dalyvautų ten, kur renkasi tikintieji. Apaštalas Paulius ragino neapleisti bendruomenės susirinkimo, jame dalyvauti. Ir štai per tą susirinkimą, per visų žmonių, ir tobulų, ir netobulų, ir džiaugsmingų, ir kenčiančių bendrą maldą, Dievas ateina su savo galybe ir pradeda žmonių gyvenimus keisti. Visų pirma, ten, kur yra susirinkę tikintieji jo vardu. Na, kitą kartą žmogus atėjęs į bažnyčią, jisai ne visada supranta, kas ten kalbama. Girdžiu, ne vienas irgi taip yra pasakęs, kad sako, na, aš nueinu, aš ten nieko nesupratau ir taip nutinka. Na, ką darysi? Bet čia yra toks vienas dar labai gražus pavyzdėlis. Kaip viena moteriškė, jau garbaus amžiaus, kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčią ir ją lankydavo socialinis darbuotojas, kuris matė, jog ji serga skleroze, atmintis neveikia, ir klausė jos, ko tu ten vaikštai, vis tiek tavo galvoje niekas neišlieka. Bet ji ištikimai ir kantriai eina į bažnyčią. Ir klausė, ar tu supranti, kas ten pasakojama, ar tu atsimeni nors kokį sakinį. Jis sako, išties neatsimenu. Bet, ką jį pasakė labai išmintingai tam darbuotojui, tokį gražų palyginimą. Sako, paimk kokią pintinę keurą, pridėk ją kokių nors ten bulvių neplautų ar panašiai, ar jas nuplauk, ar ten kokių žemių pripilk. Ir laikyk po tekančių vandeniu, ta pintinė švarės kiekvieną kartą. Ir ji taps visiškai švari. Taip ir mūsų brangiai širdys, net jeigu mes kitą kartą ir nelabai suvokiame, bet atsidūrę į vietoje, kurioje meldžiamasi, tampame atviri Dievo maloniai. Ir net mums nejaučiant ir nesuvokiant, ne visada suprantant, kas mumyse vyksta, tas šventosios dvasios vandens nužengimas ir plovimas širdžių, jis vis tiek vyksta. Ir žmogus grįžta į namus daug skaidresnis, daug ramesnis, daug šviesesnis, jam daug, daug yra paprasčiau. Tai štai mums reikia sutelkti jėgas, kad būtume atviri Dievo maloniai, kad mes tos malonės norėtumėme. Kas trukdo mums priimti Dievo malonę ir būti tomis avimis, kurios čia yra paminėtos? Tos geros, klausančios Jėzaus balso. Na, kitą kartą žmogui sutrukdo puikybė, savęs sureikšminimas. Kitaip tariant, ką akcentuoja visi bažnyčios tėvai ir švento gyvenimo žmonės, tai nuolankumo stoka. Prisimenu, kažkada skaičiau pavyzdį, kaip vienas garsus misionierius ir apkeliavęs daug šalių, daug per jį vyko įvairių stebuklų ir savo krašte, berods Indijoje, gyveno toks Jengičio, nepaprastai garsus, nepaprastai daug per jį vyko stebuklų. Ir štai dar tais senais laikais Jis nutarė, buvo pakviestas pravesti evangelizaciją Amerikoje. Savo šalyje, kur vedė, žmonės net iš numirusių prisikeldavo. Tokia buvo užtariamosios maldos gale. Ir štai susiruošė į Ameriką. Tas kelias buvo ilgas, plaukė per vandenyną laivu. Kelionė truko gal pusę metų. Na, galų gale atplaukė į Ameriką, išlipo į uostą, pavaikščiojo po tą uostą, pamatė žmonės ir po 10 minučių grįžo į laivą ir pasakė, plaukiam atgal, aš čia Dievo žodžio neskelbsiu. Tai nebuvo jo puikybė ar užsispyrimas, bet visų pirma, šis tarnaujantis Dievui žmogus pajuto tos aplinkos dvasę, tų žmonių prioritetus, kas jiems buvo svarbiausia ir ko jie norėjo. Ir jis pamatė, kad tie žmonės neieško Dievo, jie nenori, net ir nenori jie jo surasti. Štai iš kur kyla ta didžioji problema, kada Dievo avis pašaukta tokia būti ir pasiekti vešlesias ganyklas, kaip kalba psalmės, tampa užsispyrusiais avinais. Ir štai tas žmogus grįžo į savo kraštą ir toliau skelbė evangeliją savo žmonėms, kurie gyvendami paprastume, skurdume ir gyvenimo suspaudime buvo be galo atviri Dievo maloniai ir jie turėjo didžiulį nuolankumą. Tai štai ir mums lygiai tas pats, kad mūsų širdies indas pildytųsi, tai jau antras būtų žingsnelis šios dienos temoje, tai pirmasis būtų siekimas malonės, antrasis būtų kaip priemonė tą siekimą realizuoti, tai būtų nuolankumas. Taigi šito nuolankumo mus moko visi šventieji. Na ir šiais metais, kaip aš jums sakiau, skaitome Serafimą Sarovietį, Siloaną Tonietį, ir ten iš jų gyvenimo išmokstame nepaprasto nuolankumo. Nuolankumas žmogaus gyvenime atskleidžia neribotą Dievo veikimą. Štai Serafimo Saroviečio nuolankumas, jisai jo gyvenimą kiekviename žingsnyje, kodė kiekviename žingsnyje ženklino įvairiais stebuklais. Ir tie reiškiniai, kurie vyko jo gyvenime, jie netilpo į jokį loginį kontekstą. Visa sukurtoji gamta, ji tarsi ir prieštaravo susikloščiusiems dėsniams dėl to, kad atskleistų šitame žmoguje dėl jo nuolankumo Dievo šlovę. Ir štai kaip viena vienuolė seselė atėjo pas Serafimą Sarovietį ir pamatė, kad jis iš rankos maitina mešką, tai jinai vos nenumirė iš baimės. Jei net sukausti, negalėjo nei prakalbėti, nei pajudėti. O jis po to jai sako, imk ir tu duonos ir duok tai meškai. Na, žinoma, jinai nei gyva, nei mirusi, iš pradžių negalėjo, kaip sakiau, net jokio judesio padaryti, tačiau pagaliau peržengė save, pabandė tai meškai duoti. Duoti meškai duonos ir ta meška iš jos rankos ėmė ir jai nieko blogo nepadarė. Tai nuolankumo malonė, kaip matome, iš ties iš šito paprasto pavyzdžio matome, kaip atsiskleidžia Dievo galybė. Ir tas šventasis Serafimas Sarovietis kalbėjo šitai sesiai, sako, kol aš būsiu gyvas, tu niekam šito dalyko nepasakok. Tik po mano mirties, kai praeis 10 metų, Dievas pats tau primins tam tikromis aplinkybėmis, kada tu galėsi kitiems paliūdyti apie tai, kas įvyko. Ir iš ties praėjus 10 metų, jie ir pamiršo jau po to tą įvykį, kažkas tapė šventojo Serafimo paveikslą ar ikoną, ir jį tapė sėdinti miške, ar kokio kelmo, ar dar kažko, ir tas sesuo pamatė, kad ten ko tai ir trūksta, ir staiga prisiminė, kad reikia lokio toje ikonoje. Na ir žinoma, buvo tas padaryta. Tokiu būdu Dievas jai priminė apie tą įvykusį stebuklą. Jeigu atsiversime Siloaną Tonietį, tai ten vienas skyrius apskritai yra skirtas nuolankumui ir tik apie nuolankumą kalba. Na, o jeigu skaitysime ir tolesnius skyrius, matysime tą pasikartojančią mintį. Ir kas įvyksta, kada mes perskaitome šitą knygą ir perprantame šventojo gyvenimo kryptį? Kas įvyksta? Pasirodo, kad nuolankumas nepriboja žmogaus kūrybinės galios, nežlugdo jo kaip asmenybės, o atvirkščiai atskleidžia jame neribotas Dievo galimybės. Tas, kuris vaikšto iškeltą galvą ir nemato, kas jam po kojomis, lipa ant ko pasitaikė, nekreipdamas dėmesio, žinoma, nepamatys Dievo šlovės. Bet jeigu išmoksime vaikščioti ramybėje ir matydami, ant ko lipame gyvenime, iš ties Dievo šlovė mumyse apsireikš. Tai štai du dalykai – noras būti pilniems malonės, antras dalykas – nuolankumas. Nuolankumas prieš viešpatį, nuolankumas Dievo žodžiui. Ne visada reikia būti nuolankiems žmonėms, ypač tiems, kurie, tarkime, kaip šiandien mini Bibliją, bando kitą kartą vienai par kitaip mūsų klaidinti. Bet mes turime būti nuolankūs viešpačiui ir pakantūs vieni kitiems. Neturime persiimti kritiką ir savo asmenybės kažkokiu tai įrėminimu ir nepakantumu. Mes turime būti virš šitų dalykų. Ir Siloanas Atonietis taip kalbėjo, labai protingai kalbėjo, jeigu tu nori nedorėlį sudrausminti ir jam kalbėsi apie tą drausmę, tu jį tik pagadinsi, jeigu tu jam neturėsi meilės. Tu įsigysi priešą, tu žmogų nukreipsi prieš save patį ir tu nuo žmogaus atstumsi krikščioniškojo gailestingumo žinę. Dievo malonės naujieną nuo žmogaus atitolinsi. Tai štai kiek reikia subtilumo ir išminties, kad per nuolankumą pažintas Dievo žodis mumyse keistų gyvenimą, kad tas keičiamas gyvenimas duotų tinkamą rezultatą. Kai žmogus tikintis keliauja per gyvenimą, tas, kuris nori malonės, kuris yra pakankamai nuolankus, tas žmogus, jisai prie savęs patrauks kitus žmonės. Visi norės su juo bendrauti ir jis pats su visais norės bendrauti. Bet jeigu šitiem dalykam mes neatsiversime, tai tada nesiskūskime, kad esame nelaimingi, kad gyvenime kažko trūksta, kažkas mūsų nesupranta arba mes ko nors nesuprantame. Vadinasi, ne taip ieškome malonės ir neturime pakankamo nuolankumo. Paprastas būdas pasitikrinti, labai paprastas. Tarkime, štai grįžtat į namus ir žiūrėkite, kaip kiti su jumis bendrauja, kiek jūs jiems skiriate laiko. Ar žmonės nori aplinkiniai su jumis kontakto, ar jie jūsų vengia? Ir jūs patys, ar jūs norite kontaktų, ar jūs galbūt laikote save protingesniais, labiau pažengusiais ir galvojate, va šitas tai nevertas mano dėmesio. Pasitikrinkime. Aš ir savo vaikams tą patį turiu paraginimą pasitikrinti. Jeigu, tarkime, visi tarpusavyje bendrauja, jeigu jie tarpusavyje vienas kitų neišaukština be reikalo, štai jie yra laimingi ir jiems viskas gerai sekasi. Bet jeigu kuris eis pasikėlęs, susireikšminęs, nieko nebus. Visi nusisuks ir pats bus nelaimingas ir kiti aplinkui nebus laimingi. Tai labai paprasti elementarūs dalykai, kurie, na, apsprendžia mūsų gyvenimo vertę, mūsų santykį su Dievu, o per Dievą ir tarpusavyje. Kaip kurie žmonės jie atrodo labai pamaldus, labai atviri Dievo maloniai. Tačiau kaip Dievas matuoja žmogaus dvasingumo vertę. Dievas žmogaus dvasingumo vertę matuoja per santykį su kitu žmogumi. Ir jeigu tas santykis su visais neįmanoma, kad jis būtų geras, bet jeigu nors su kažkiek žmonių tas santykis yra teigiamas, jeigu nors kažkam esame reikalingi, jeigu mums kas nors yra reikalingi, viskas puiku, tada išties esame laimingi ir brandūs. Kuo didesnė izoliacija, tuo didesnė žmogaus gyvenime nelaimė. Tai štai, brangieji, kalbant vėl šiandieną grįžtant prie Evangelijos minties apie avis, iš ties jų būna visokių. Kas augina avis, ar augino, ar matė kur nors, ar savo ūkį, ar zoologijos sode, ar filme, ar panašiai, matė, kad jų yra visokių. Ir spalvotų, juodai baltų, ir baltų, ir pilkų, ir visokiausių. Tačiau šitos avys, tai yra žmonės viešpačiui vienodai brangus. Visi yra reikalingi. Mūsų uždavinys apibendrinančios dienos mintis – pasistengti iš tų avių nepavirsti į avinus, asilus, vilkus ar dar į ką nors. Kad ir spalvotos avys, bet būkime avys. Ir tegul viešpats mus gano, tegul viešpats mus veda į tas vešlias ganyklas, kad klausydami jo balso patirtume sotumą. Sotumą pripildantį gyvenimą prasme ir sotumą, kuris mums yra kaip garantas, kad ir amžinybėje mes būsime tos avys, dėl kurio ganytojas išlėjo savo kraują. Amen.